тікелей әуе толқында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Ханақұлы. Үндістан әскері Мумбай қаласындағы Трайдент Оберой қонақ үйін содырлардан толық тазартты. Полицияның хабарлауынша қонақ үйден тағы 24 адамның мәйіті табылып, шабуыл кезінде екі содырдың көзі жойылды. Тәржімахал қонақ үйінде полиция мен содырлардың қақтығысы әлі жалғасуда. Арнайы әскер содырлар кепілдікте адам ұстауы, оның ішінде Израиль еврейлерін тұтқында ұстауы мүмкін, еврей орталығында қынысына қалды. Бірнеше сағат бұрын телеарналар жауынгерлердің тікұшақтан ғимараттың шатырына қарғып жатқан сәтін көрсетті. Өткен сәрсенбіде қарақшылар Мумбайдағы бірнеше мекемені, оның ішінде ойын сауық орталығын шабуылдап, кем дегенде 143 адам мерт болды. Террорлық шабуыл исламшылдар ұйымдастырған жоқ па деген күдік бар. Үнді премьері Манмохан Сен содырлар елге сырттан келді деп мәлімдеді. Енді Қазақстан жаңалықтарынан келсек, Бангкоктың халықаралық әуежайының жабылуына байланысты Air Астана әуе компаниясының 220-дан астам жолаушы тасымалдайтын Boeing 767 ұшағы Алматыдан Паттайя қаласындағы Утапау әуежайына қарай ұшып шықты. Ол туралы әуе компаниясының баспасөз қызметі хабарлады. Хабарға қарағанда дәл қазір осы елге ұшақпен қайтқысы келген 160 жолаушы тіркелген, бірақ кешке қарай олардың саны өсе түсуі де мүмкін. Сонымен қатар Сыртқы істер министрлігінің кеңес беруіне қарамастан Алматыдан Паттайяға 75 турист ұшып шықты. 200-ден астам жолаушы ұшатын күнін немесе баратын жерін өзгертті. Не болмаса ұшақ билеттерін кейін тапсырды. Ал осы кезде Таиландтың премьер-министрі Сам Чаи Ванг Сават елде жаппай наразылық толқыны басылмай тұрған сәтте ұлттық полицияның бастығы Пачаравата Ванг Суванды қызметінен алды. Оның себебі беймәлім. Оның қарсағында Тай билігі төтенше жағдай жариялап, полициядан Бангкоктың халықаралық әуежайын үкіметке қарсы наразылық ереуіліне шыққан жұрттан босатуын талап еткен болатын. Әлем экономикасындағы дағдарысқа қарамастан билік шетелдік тікелей инвестиция биыл шетелдік тікелей инвестиция Қазақстанға өткен жылғы қарқынмен келіп жатыр. Ол туралы Қазақстан Мажарстан бизнес форумы барысында Қазақстанның өнеркәсіп және сауда министрлігіне қарасты инвестициялар бойынша комитеттің төрағасы Темір Нұрашев хабарлады. Оның мәлімдеуінше өткен жылы Қазақстан шетелдік тікелей инвестиция тартуда бұрын-соңды болмаған көрсеткішке жетті. Оның көлемі 17 миллиард долларды құрады. Нұрашев атап көрсеткендей, 1993 жылдан бері қарай Қазақстанға 76 миллиард доллар тікелей шетелдік инвестиция тартылды. Парламент мәжілісінің комитеті баспасөз құралдары туралы заңға өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын қарауына қабылдады. Мәдениет және ақпарат вице-министрі Дархан Мыңбай мәлімдегендей, журналист шенеуніктен немесе басқа бір ресми өкілден жауап алмаған күнде сотқа емес, ең алдымен оның басшысына шағымдануға тиіс болды. Ал қазіргі ұсынған жобада бұл мәселенің шешімі қарастырылған. Енді журналистің сотқа жүгінуіне де болады. Заң жобасында баспасөз құралдарын тіркеу, таралым жұмыстарына рұқсат алу мәселелері жеңілдетілген. Алайда журналистер мен үкіметтік емес қоғамдық ұйымдар баспасөз туралы заңға үкімет ұсынған жобаға қарсы болып отыр. Қазақстанның құқық сақшыларынан 7 жыл бойы бастағылап келген Александр Лаппоны Чехияда екі елдің Интерпол өкілдері бірігіп ұстады. Бұл ақпарды Қарағанды облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі растады. Оның мәліметі бойынша түрмеден қашып құтылған 2001 жылдың басынан бері ізін суытқан 50 жастағы Лаппо аса қауіпті қылмыскер болып табылады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
АҚШ-тың Грузия мен Украинаны НАТО-ға қабылдауға асықпау керек деген шешімін Кремль жылы қабылдады. Ресей президенті Дмитрий Медведев оның өз сөзімен айтқанда, бұл мәселеге қатысты салмақты шешім қабылданғаны дұрыс болды деп мәлімдеді. Одан бұрын осы аптада АҚШ-тың мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райс НАТО-ға мүше елдердің сыртқы істер министрлерінің алдағы басқосуында Грузия мен Украинаны НАТО-ға ертерек қабылдауды табан түрде талап етпейтінін мәлімдеген болатын. Бостандық аралының астанасында Куба мен Ресей басшыларының келіссөзі болып өтті. Рауль Кастро мен Дмитрий Медведев сауда экономикалық ынтымақтастығы мен энергетика және жоғарғы технология саласындағы қатынастарын кеңейтуге уағдаласты. Медведев Латын Америка елдеріне барған сапарын Кубаға келумен аяқтайды. Оның барысында Ресей лидері Перу мен Бразилияда және Венесуэлада болды. Венесуэла президенті Уго Чавеспен өткізген келіссөздің нәтижесінде ынтымақтастық туралы бірқатар келісімге, оның ішінде ядролық қуат саласындағы шартқа қол қойылды. Жұма күні Иракта мешіт маңайында болған жарылыстан кем дегенде 9 адам қаза болып, 15-і жараланды. Рейтер агенттігінің мәліметі бойынша қастандық Бағдат қаласында, ал Франс Престің хабарлауынша Бағдаттан оңтүстікке қарай орналасқан Әл-Хилла қаласында болды. Жарылысты жанпидашыл террорист іске асырды. Осы күні-ақ Ирак шииттерінің бітіспес рухани көсемі Мұқтада Ас-Садр қолдаушыларын бейбіт наразылық білдіруге шақырды және оның өз сөзімен айтқанда ұлттық парламенттің АҚШ армиясына 2011 жылдың соңына дейін Иракта қалуына рұқсат беретін келісімді мақұлдауына байланысты күн азат тұтуға үндеді. Жапония Ирактағы әуемен жүк тасымалдау операциясын жыл соңына қарай аяқтайды. Жұма күні күншығыс елінің премьер-министрі Таро Асо мәлімдегендей, миссия көздеген мақсатына жетті. Ирак демократиялық билік орнатуға деген ниетін айқын көрсетті және елдегі қауіпсіздік жақсарды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді Сұлтан Ханақұлы таныстырып өтті.